ዮሐንስ ምዕራፍ 13
ኢየሱስ ቅድመ በዓል ፋሲካ ካብዘ ዓለም ዙይ ናብ አብ ዘኸደላ ሰዓት ከም ዝበጽሐት ፈሊጡ ነቶም ዘፍቀሮም ኣብዘ ዓለም እዚኣ ዘለዉ ናቱ ኽሳ መወዳእታ ኣፍቀሮም እናተደረሩ እንተለዉ ድማ ዲያብሎስ ንኢየሱስ ከትሕዝ ኣብ ልቢ ይሁዳ ወዲ ስምዖን ኣስቆሮታዊ ሓሳብ ኣሕዲሩ ነበረ። ኢየሱስ ኣቦኡ ንዅሉ ኣብ ኢዱ ኸም ዝሃቦ ካብ እግዚኣብሔር ከም ዝመጸ ናብ እግዚኣብሔር እውን ከም ዝኸይድ ፈሊጡ ካብ ድራር ተሲኡ ኽዳውንቱ ኣንበረ ዕጣ ቐልዒሉ እውን ተዓጠቐ። ሽዑ ማይ ናብ ኩስኩስቲ ገይሩ ኣእጋር ደቀ መዛሙርቱ ኽሓጽብን በቲ ዝተዓጠቖ ዕጣ ገይሩ ኽሕብስን ጀመረ። ናብ ስምዖን ጴጥሮስ ከዓ በጽሐ። ንሱ ድማ
ጐይታይ ንስኻ ዶ ኣእጋረይ ክትሓጽበኒ ኢኻ
በሎ። ኢየሱስ ድማ መሊሱ
ነዚ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ንስኻ ሕዘይ ትፈልጦን ኢኻ፣ ድሓር ግና ክትፈልጦ ኢኻ
በሎ። ጴጥሮስ ከዓ
ብፍጹም ኣእጋረይ ኣይትሓጽበንን ኢኻ
በሎ። ኢየሱስ ድማ
ኣነ እንተዘይ ሓጺበካስ ምሳይ ክፍሊ የብልካን
ኢሉ መለሰሉ። ስምዖን ጴጥሮስ ድማ
ጐይታይ በኣረ ኣእጋረይ ጥራሕ ኣይኮነን ኣእዳወይን ርእሰይን እውን እምበር
በሎ። ኢየሱስ ከዓ
እቲ ዝተሓጽበ ኵለንተንኡ ንጹሕ እዩ እሞ እንትርፈ ኣእጋሩ ምሕጻበ የድልዮን። ንስኻትኩም ኸዓ ንጹሓት ኢኹም፣ ግና ኵልኻትኩም ኣይኮንኩምን
በለ። ኢየሱስ እቲ ኣሕሊፉ ዝህቦ መን ምዃኑ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ እዩ ኵልኻትኩም ንጹሓት ኣይኮንኩምን ዝበለ። ኣእጋሮም ምስ ሓጸቦም ድማ ኽዳውንቱ ተኸዲኑ መሊሱ ምስኣቶም ተቐመጠ። ከምዙይ ድማ በሎም
እዚ ዝገበርኩልኩምስ ኣስተውዒልኩምዎ ደለኹም ንስኻትኩም መምህርን ጐይታን ኢልኩም ትጽውዑኒ፣ ከምኡ ስለ ዝኾንኩ ኸዓ ጽቡቕ በልኩም። እምበኣር ኣነ ጐይታኹምን መምህርኩምን እንተለኹ ኣእጋርኩም ካብ ሓጸብኩ ንስኻትኩም እውን ከምኡ ኣእጋር ብጾትኩም ክትሓጽቡ ይግበአኩም እዩ። ከምቲ ኣነ ንዓኻትኩም ዝገበርክዎ ንስኻትኩም ከምኡ ክትገብሩ ኣርኣያ ሂበኩም ኣለኹ። ሓሽከር ካብ ጐይትኡ ልኡኽ እውን ካብ ለኣኺኡ ኸም ዘይበልጽ እማን እማን ይብለኩም ኣለኹ። እምበኣር ነዙ እንተፈሊጥኩምዎ እሞ እንተ ጌርኩምዎ ብፁዓን ኢኹም። እዙይ ብዛዕባ ኵለኻትኩም ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ። ኣነ ነቶም ዝሓረኽብዎም እፈልጦም እየ፣ ግና እቲ እንጀራይ ዝበልዕ ሸኾንኡ ኣባያ ልዓለ ዝብል ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም እዙ ይኾነ። እቲ ነገር ምስ ኮነ ኣነ ምዃነይ ምእንቲ ክተኣምኑ እቲ ነገር እንተይ ኮነ ካብ ብሕዚ እነግረኩም ኣለኹ። ነቲ ኣነ ዝለኣክዎ ዝቕበል ንዓይ ይቕበል፣ እቲ ንዓይ ዝቕበል ድማ ነቲ ዝለኣኸኒ ኸም ዝቕበል እማን እማን እብለኩም ኣለኹ።
ኢየሱስ እዙይ ምስ በለ ብመንፈሱ ሓዚኑ
ሓደ ካባኻትኩም ከም ዘትሕዘኒ እማን እማን እብለኩም ኣለኹ
ኢሉ ኣግሂዱ ተዛረበ። እቶም ደቀ መዛሙርት ብዛዕባ መን ከም ዝተዛረበ ስለ ዘይፈለጡ ንስ ንሳቶም ተጠማመቱ። ሓደ ካብቶም ደቀ መዛሙርቱ እቲ ኢየሱስ ዝፈትዎ ኣብ ጥቓ ኢየሱስ ተቐሚጡ ነበረ። ስምዖን ጴጥሮስ ንኡ ብዛዕባ መን እዩ ዝዛረብ ዘሎ እስኪ ጠይቆ ኢሉ ጠቐሶ።
ንሱ ኸዓ ናብ ኢየሱስ ጽግዕ ኢሉ ጐይታ መን እዩ ንሱ
ኢሉ ጠይቖ። ኢየሱስ ከዓ
እቲ ኣነ ቑራስ እንጀራ ጸቢሐ ዝህቦ ንሱ እዩ
ኢሉ መለሰ። ሽዑ ድማ ቑራስ እንጀራ ጸቢሑ ንይሁዳ ወዲ ስምዖን ኣስቆሮታዊ ሃብዎ። ድኅሪ እታ ቑራስ እንጀራ ኸዓ ሰይጣን ኣብ ይሁዳ ሓደረ። ሽዑ ኢየሱስ
ነቲ እትገብሮ ቐልጢፍካ ግበሮ
በሎ። እቶም ምስኡ ኣብ ማእዲ ተቐሚጦም ዝነበሩ ግና ብዛዕባ እንታይ ከም ዝበሎ ኣይፈለጡን። ንገሊኦም ግና ሙዳይ ምጽዋት ምስ ይሁዳ ስለ ዝነበረ ኢየሱስ ንበዓል ዘድልየና ዓድግ ወይ ከዓ ንድኻታት ሃብ ዝበሎ መሲልዎም ነበረ። ይሁዳ እውን ነታ ቑራስ እንጀራ ምስ ተቐበለ ሽዑ ንሽዑ ወፀ ለይቲ እውን ነበረ። ይሁዳ ምስ ወፀ ሽዑ ኢየሱስ ከምዙ ይበለ
ሕዚ ወዲ ሰብ ኸበረ፣ እግዚአብሔር እውን ብኡ ኸበረ። እግዚአብሔር ብኡ ኻብ ኸበረ እግዚአብሔር ከዓ ንዑ ባዕሉ ከኽብሮ እዩ፣ ቐልጢፉ እውን ከኽብሮ እዩ። ደቀይ ገና ቅርብ ጊዜ ምሳኻትኩም እየ ክትደልዩኒ ኢኹም ከምቲ ንኣይሁድ ናብቲ ኣነ ዝኸዶ ንስኻትኩም ክትመጾ ይትኽእሉን ኢኹም ዝበልክዎም ንኣኻትኩም እውን ሕዚ እብለኩም ኣለኹ። ንስንሳትኩም ክትፋቐሩ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርክኹም ጌርኩም ንስንሳትኩም ምእንቲ ክትፋቐሩ ሓዱሽ ትእዛዝ ዝህበኩም ኣለኹ። ንስንሳትኩም ፍቕሪ እንተሃልዩኩም ደቀ መዛሙርተይ ከም ዝኾንኩም ብዙይ ኩሉ ክፈልጥ እዩ።
ስምዖን ጴጥሮስ ከዓ
ጐይታይ ናበይ ክትከይድ ኢኻ
በሎ። ኢየሱስ ድማ
ናብቲ ኣነ ዝኸዶ ንስኻ ሕዚ ክትኽተለነይ ትኽእልን ኢኻ፣ ድሓር ግና ክትኽተለኒ ኢኻ
ኢሉ መለሰሉ። ጴጥሮስ ከዓ
ጐይታይ ስለምንታይ እየ ሕዚ ክኽተለካ ዘይክእል? ሕይወተይ እንተኾነ እውን ቤዛኻ ኣሕሊፈ ክህብ እየ
በሎ። ኢየሱስ ድማ
ንሕይወትካ ቤዛይ ክትሕልፋ ዲኻ? ደርሆ እንተይነቆወ ሰለስተ ጊዜ ከምትኽሕደኒ እማን እማን እብለካ ኣለኹ
ኢሉ መለሰሉ።